Եվ ձեզ եթերում կիրակներավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Ռուս-ուկրաինական արճակատումը, որը ամեն վարկյան կարող է պատերազմ դառնալ, անմասն չի թողել ոչ միայն Եվրոպային, Միացյալ Նահանգներին, այլ նաև մեր տարածաշրջանին։ Հայաստանն է արդեն շոշափվում այդ արճակատման համատեքստում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, որը վաղուց արդեն դարձել է Կրեմլի կցորդն ու ռազմական ցածկա հարթակներից մեկը Ուկրաինան օղակի մեջ առնելու համար, արդեն Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությունը ընդարձակելու ծրագրեր է կազմում, եւ ընդ որում այդ ծրագրերում հերթական պետությունը, որը պետք է միանա միությանը, ըստ Լուկաշենկոյի, հենց Հայաստանն է։ Դե ուր պետք է գնա Հայաստանը, ասում է։ Հայաստանը տեսավ, որ ոչ մեկին պետք չէ, Փաշինյանը համոզվեց, որ ոչ ոք Հայաստանով հետաքրքրված չէ։ Այսպիսի երկրաքաղաքական երազային զեղումներով է Ալեքսանդր Գրիգորովիչը կառուցում իր վիրտուալ միութենական պետության մոդելը, որի առանցքը կազմող Ռուսաստանը իր շուրջը պետք է հավաքի նախկին խորհրդային հանրապետություններին, այդ թվում նաև Ուկրաինային։
Արմենի դեվացը նեկուդա։
Вот, то есть уже...
Вы что, думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели. Никол Уваевич это увидел.
Ինչ է, կարծում եք, նրանք ինչ-որ մեկին պետք են, իրենք արդեն տեսել են, Նիկոլ Վովայևիչը դա արդեն տեսել է։ Ադրբեջանը դուրս է մնում այդ կոհորտայից, որովհետև մենք նույնպես շատ սխալներ ենք թույլ տվել։ Առանձին խոսակցություն է, եւ այնտեղ իհարկե Թուրքիան շատ լուրջ կերպով սատարում է Ադրբեջանին։ Թուրքիայի միջոցով են հոսում ադրբեջանական գազը, նավթը, իսկ Թուրքմենստանը, Ուզբեկստանը եւ Տաջիկստանը, կարծում եմ, տնտեսական նպատակահարմարությունից ելնելով, նույնպես կմիանան։
Тоже присоединяться.
Ազգային ժողովի падգամավորները դատապարտեցին Լուկաշենկոյի մեկնաբանությունները եւ ոչ միայն իշխող խմբակցության անդամները, այլ նաեւ անդիմադիրները։ Անդիմադիրներից Լուկաշենկոյի հայտարարությունը հատկապես վրդովեցրել էր պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր Հայկ Մամիջանյանին։ Արադ Միրզոյանը հաստատեց, որ Բելարուսի դեսպանը իսկապես հրավիրվել է ԱԳՆ եւ նախազգուշացվել, որ միմյանց մասին հայտարարությունները պետք է հաշվի առնեն միմյանց շահերը, հիմնված լինեն փոխադարձ հարգանքի վրա։
Դեսպանին են փոխանցվել մեր համոզմունքները այն մասին, որ մեր հայտարարությունները միմյանց մասին պետք է հաշվի առնեն եւ հիմնված լինեն փոխադարձ հարգանքի վրա, հաշվի առնեն միմյանց շահերը, հաշվի առնեն միմյանց սուվերենությունը։
Այդ հարցին արձագանքեց նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ակնարկելով Բելարուսի նախագահի հայտնի կադրերը, որտեղ Լուկաշենկոն Կալաշնիկով Ինքնաձիգով քայլում էր Մինսկի փողոցներով։ Փաշինյանն ասաց, դուք ինձ տեսել եք փողոցներով ավտոմատով քայլելիս, գուցե այլ երկրների ղեկավարների դուր չի գալիս, որ Հայաստանը համարվում է ժողովրդավար երկիր։
Հայաստանում իրադարձություններ են տեղի ունեցել, գիտեք ինձ, դուք ինձ ավտոմատով տեսել եք փողոցներում քայլելիս։ Տեսել եք ինձ ավտոմատով փողոցներում քայլելիս։ Կամ որ ասում են, այ բան, Հայաստանի հետ էսպես են վարվում։ Բա որ Ղարաբաղում այցելության համար միջազգային հայտնի լրագրողի ձերբակալում արտահանձնում էին Ադրբեջանին։ Բա դա Հայաստանի նկատմամբ ապտակ էր, թե ապտակ չէր։ Բա այդ երբ սկսեց միլիարդների վաճառքը Զենքի Ադրբեջանի։
Հայաստան խմբակցության անդամների մեկնաբանությունում հստակ դիրքորոշում այդպես էլ չարտահայտվեց, թե ինչպես են վերաբերվում նրանք միութենական պետությանը միանալու Լուկաշենկոյի այս հայտարարություններին։ Հիմա դիմենք խմբակցության անդամներից մեկին, Արթուր Խաչատրյանին, եւ տեսնենք, թե ինչ դիրքորոշում ունի խմբակցությունը այս հարցում։ Պարոն Խաչատրյան, կարո՞ղ եք արդյոք ձեր դիրքորոշումը հայտնել, դուք դեմ եք թե կողմ, որ Հայաստանը դառնա միութենական պետության անդամ։ Հայտնի է, որ Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը այդ հարցին խուսափեց պատասխանել, ասելով, թե պատրաստ չէ պատասխանելու հարցին։ Հիմա դուք պատրաստ եք պատասխանել այդ հարցին։
Ես նախ ուզեմ ասեմ, որ Լուկաշենկոյի ելույթը հարցազրույցը Սալավյովին, դա վերլուծություն չէ, դա շատ ավելի վատ էր գոնե Հայաստանի մասով, դա վիրավորանք էր Հայաստանին ուղված։ Ինքը վերլուծություն կատարեց Ուկրաինայի մասով, ասաց, որ 15 տարի հետո, եթե մենք նորմալ մեզ պահենք, ուկրաինացիները հնարավոր է միանան միությանը։ Ինքը վերլուծություն կատարեց միջին ասական հանրապետությունների մասով, Ղազախստանի մասով, էլի իր անդրադարձը մի քիչ կարելի ասել դիվանագիտական խիստ սահմաններից դուրս էր, որ իրենք դաս ստացան, բայց Հայաստանի մասով դա ուղղակի վիրավորական արտահայտություն էր, հայրը ում են պետք, Հայաստան ուր պետք է գնա, դա հասկացավ Նիկոլ Վովայևիչը, դա հասկացավ այս ժողովուրդը։ Ես չգիտեմ Նիկոլ Վովայևիչը ինչ է հասկացել, բայց այս ժողովուրդը ինքն է ճակատագրի տերն է եւ Լուկաշենկոյի դատողությունների կարիքը չունի։ Եվ իշխանությունները, իշխանության պատգամավորները փորձեցին այդ հարցը լղոզեն, հասկանալով, որ ժողովուրդը պատասխան է պահանջելու, եթե երկրի առաջի դեմքը, Բելարուսիայի առաջի դեմքը նման վիրավորական արտահայտություններով է հանդես եկել, ապա Հայաստանի Հանրապետության Փաստացի ղեկավարը իր մակարդակով պետք է դրան պատասխանի։ Փոխարեն մենք ունեցանք արտգործնախարարության ծիծաղելի զավեշտալի արձագանքը, թե Լուկաշենկոյի վերլուծությունը ներքին նշանի համար է։ Ժողովուրդ, եկեք իրատեսական լինենք, ընդհանրապես իրատեսական լինենք, հասկանանք, որ Լուկաշենկոն եթե ուզենա դիվիդենդ հավաքի Բելարուսիայի մեջ, ինքը ասած Հայաստանը չի ընտրի այն թեման, որով ինքը կարողանա դիվիդենդ հավաքի։ Իսկ ձեր խորքային հարցին պատասխանը, մենք օրակարգում նման խնդիր չունենք։ Միութենական Հանրապետության միանալու հարց օրակարգում չկա։ Միգուցե Փաշինյանը ժողովրդի թիկունքում դարձյալ ինչ-որ համաձայնության է եկել, որովհետև ժողովրդի թիկունքում ինքը ստորագրեց այդ դավադիր պայմանագիրը, հնարավոր է, որ ժողովրդի թիկունքում էլի ինքը ինչ-որ մի հատ փաստաթղթի վրա է աշխատում, միգուցե նաև այդ փաստաթղթին իր համաձայնությունը տրվել է, բայց հրապարակային օրակարգ, հրապարակային դիսկուրսում նման խնդիր չկա։ Ինչ վերաբերում է դաշնակցությանը, ես ասեմ, որ մեզ համար ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստանը գերագույն եւ բացարձակ արժեք։
Դաշնակցությունը այս շաբաթ եւս մեկ անգամ առիթ ունեցավ իր քննադատություն անջեցնելու կառավարության հասցեին հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման գործընթացի բանակցությունների մասին, ասելով, թե կառավարությունը համաձայնելու է Թուրքիայի բոլոր պայմաններին, ճանաչելու է Թուրքիայի սահմանները, հրաժարվելու է ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացում իր ներգրավվածությունից, թողնելով ամեն ինչ սփյուռքի վրա։
Մենք դրան ինչ ենք պատասխանում։ Մենք չունենք դրան adekvat արձագանք, իսկ այն ինչ որ արձագանքում ենք, ուղղակի սпасարկում է այն ինչ որ այսօր հայտարարում է Թուրքիան։ Ցեղասպանությունը թողում ենք սփյուռքին, ասում ենք, որ մենք որևէ պահանջ չունենք սահմանների հետ կապված ճշգրտումների մասով, ասում ենք, որ Ադրբեջանի կազմում պիտի մնա Արցախը, որովհետև տեսականորեն անգամ լուծում գոյություն չունի, անհասկանալի ձևակերպումներով խուսափում ենք պարզապես Զանգեզուրի խնդրից, եւ ուրեմն մեզ մնում է մեկ շանս, կամ այդ հարցը լուծում ենք այստեղ խորհրդարանում, ուղղակի արձանագրում ենք մեր կարմիր գծերը, մեր հայեցակարգը, կամ դա կատարվելու է խորհրդարանից դուրս։
Փաշինյանի ու Արարատ Միրզոյանի հայտարարությունները ամբողջովին բավարարում են թուրքական կողմին, որն էլ արտաքին հարթակներում ու միջազգային մամուլում այն օգտագործում է սեփական նպատակների համար։ Վերջին լավագույն օրինակը Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուատ Օքթայի կողմից Ահաբեր հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում այն հայտարարությունն է, թե Փաշինյանն ընդունել է Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի մասնակցելու հրավերը։ Բարախաղերի վրա հիմնված այս հայտարարությունը շատ արագ Փաշինյանը մարտին գալիս է Թուրքիա գլխագրով, լուր դարձավ ինչպես թուրքական, այնպես էլ միջազգային լրատվամիջոցներում, ու գրոշի արժեք չուներ արդեն հաջորդ օրը Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության համլող խոսնակի հերքումը, թե Փաշինյանի այցը չի նախատեսվում։ Ինչու՞, քանի որ Երևանն անգամ չէր ցանկանում, որ այս հերքումը տարածվեր, այն բացակայում է հիմա էլ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության եւ հայերեն եւ անգլերեն բաժիններում։
Արգոս նախարար Արարատ Միրզոյանը հերքեց դաշնակցության այն պնդումները, թե կառավարությունը հրաժարվելու է ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ջանքերից և ամեն ինչ թողնելու է սփյուռքին։
Ինչպես կարող եք տեսնել կառավարության ծրագրում, մենք դիտարկում ենք հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը նաև Հայաստանի Հանրապետության հայ ժողովրդի համար և տարածաշրջանային անվտանգության կոնտեքստում, իբրև նաև մի հավելյալ երաշխիք կրկնում եմ Հայաստանի Հանրապետության հայ ժողովրդի համար։
Արարատ Միրզոյանը խոսեց նաև փետրվարի 24-ին Վիեննայում կայանալիք բանակցությունների մասին։ մասին ասաց, հուսով է, որ բանակցությունները առարկայական կլինեն և կողմերը կքննարկեն հայ-թուրքական սահմանի բացման հարցը։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն ենթադրություններին, որ վարշապետը կարող է մեկնել Անտալիա մասնակցելու դիվանագիտական ֆորումին, ապա նման հարց չի քննարկվել, ասաց։
Հույս ունեմ, որ այս անգամ արդեն առարկայական քննարկումներ կսկսվեն երկու հատուկ ներկայացուցիչների միջև, քննարկումներ ուղղված Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացմանը և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը, ուզում եմ մեկ անգամ էլ կրկնել, անպաշտոնական Անկարայից այս մասին եկող ազդակները, ուղերձները, ակնարկները առավելապես դրական կոնտեքստի մեջ են և մեր ակնկալիքներն էլ այդպիսին են։
Իսկ վարչապետը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու մասին հստակ պատասխանել ազգային ժողովի ամբիոնից, այո, Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ, կրկին խոսեց զինված ուժերի հայելային եղանակով հետ քաշման մասին, իսկ եթե Բաքվից դրական պատասխան լինի զորքերի հետ քաշման մասին, ապա կառավարությունը պատրաստ կլինի սկսել տրանսպորտային ուղիների վերականգնման աշխատանքները։
Այս նախագիծը մենք անվանում ենք ավտոճանապարհների և երկաթուղիների, անվանում ենք հայկական խաչմերուկ, և այդ խաչմերուկի գործարկումը կարող է շրջադարձային կետ լինել Հայաստանի տնտեսության զարգացման և ընդհանրապես Հայաստանի ֆինանսատնտեսական կարողությունների հզորացման առումով։
Իսկ ընդհանրապես խորհրդանի քննարկումները, հարց ու պատասխանները բացառության մի քանի դրվագի նորմալ հունով էին ընթանում։ Ընդդիմության հարցերը շատ հասեական էին և արտացոլում էին իրենց ընտրազանգվածի մտահոգությունները, թե տնտեսական, թե սոցիալական ոլորտում։ Պատգամավոր Արթուր Խաչատրյան օրինակ կառավարությանը քննադատեց, որ չնայած խոստումներին, այդուամենայնիվ պարտանյութի գները աճում են։
Երեք շաբաթ առաջ էկոնոմիկայի նախարարը խոսեց բարձր մատերիալներից գյուղատնտեսական, գյուղատնտեսության արդյունավետության բարձրացման մասին, բարձրաշեք գյուղատնտեսության մասին, ինտենսիվ այգիներին նույնիսկ անդրադարձավ, Թուրքմենստանից և Քաթարից, եթե չեմ սխալվում, ներկրումների մասին անդրադարձավ, բայց այսօր որևէ հարց, որևէ միլիմետր սայլը տեղից չի շարժվել։ Գարնանացան այն վատ հատկություն ունի, որ գարնանը պետք արվի և չեն կարող սպասել մինչև օգոստոսի կեսերը։
Երկու շաբթի օրը էկոնոմիկայի նախարարությունը շրջանառության մեջ է դրել պարտանյութի սուբսիդավորման մասին կառավարության որոշման նախագիծը, բայց միաժամանակ մենք շարունակում ենք բանակցությունները շուկայականից ավելի էժան գնով պարտանյութ ձեռք բերելու համար։
Մյուս դեպքում անդիմադիրները հարց բարձրացրեցին պատերազմում վիրավորված կամ վնասված զինվորների բուժ սպասարկման, ֆինանսավորման խնդիրների մասին, որին արձագանքեց պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, խոստանալով զբաղվել այդ հարցով։ Այժմ իմ բացառիկն է տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար, քաղաքական վերլուծաբան Ռիչարդ Գիրակոսյանը։ Hi, Mr. Գիրակոսյան, thanks for... Բարև ձեզ, պարոն Գիրակոսյան, շնորհակալություն մեր ստուդիա գալու համար։ Հարցազրույցը կուզենայի սկսել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ոչ միանշանակ հայտարարությամբ։ Ռուսաստանի հեռուստատեսության գլխավոր քարոզիչ Վլադիմիր Սալավևի հետ հարցազրույցում Լուկաշենկոն ասաց, թե Փաշինյանը հասկացավ, որ Հայաստանը ոչ մեկին պետք չէ, որ Հայաստանը փախչելու տեղ չունի և ստիպված է լինելու միանալ Միութենական պետությանը։ Չնայած Հայաստանում բոլորը դատապարտել են Լուկաշենկոյի հայտարարությունը, պետք է իսկապես մտահոգվել, որ Ռուսաստանը գուցե ունի լուրջ մտադրություններ ԽՍՀՄ-ի ավելի փոքր տարբերակ վերականգնելու վերաբերյալ։ Ինչ եք կարծում։
Has serious intentions perhaps on resurrecting reduced version of USSR. What do you think?
Actually, I don't share the concern.
Իրականում ես չեմ կիսում այդ մտավախությունները։ Շատ առումներով սրանով Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն ավելի շատ թշնամիներ է ձեռք բերել և կորցրել հնարավոր դաշնակիցներին։ Սա ավելի շատ Մինսկի բռնակալի հուսահատության, քան Ռուսաստանի քաղաքականության արտացոլումն է։ Մի բռնակալի, ով չմոռանանք Ադրբեջանի ղեկավարության մտերիմ դաշնակիցն է։
Այսինքն կարծում եք, որ դա լուրջ բան չէ։
Well, the only serious thing is the future of Belarus.
Դե միակ լուրջ բանը Բելարուսի ապագան է։ Շատ առումներով սա ավելի խոշոր պատկեր է, ինչպես նաև Բելարուսի կողմից Ուկրաինայի դեմ ուժի կուտակումն է։ Սա փոքր ուղակի հետևանքներ ունի Հայաստանի համար, նաև քիչ է ազդում հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։ Ահա թե ինչու նույնիսկ Ռուսաստանը մի կողմ քաշվեց այս խնդրահարույց հայտարարություններից։
So-called controversial statements.
Yeah, Richard, but this guy, when he talks...
Richard, բայց երբ այս մարդը ինչ-որ բան խոսում է, նա ինչ-որ բան գիտի, չէ՞։ Պուտինի մտքում կա հավանաբար վերստեղծելու նախկին խորհրդային միության ինչ-որ մի տարբերակ, թե կուս իրար հետ թույլ կապված երկրների միություն։ Նա ցանկանում է նախկին խորհրդային հանրապետությունի վերահսկողության տակ առնել, ինչ եք կարծում։
Under his control, what do you think?
Well, that's in terms of Russian policy.
Ռուսաստանի քաղաքականության տեսանկյունից այո, ես համաձայն եմ, սակայն Բելարուսի հայտարարությունը մարգինալ է, բայց եթե մենք դիտարկենք Ռուսաստանի ազդեցությունը այսպես կոչված մերձավոր արտասահմանում, ապա շատ առումներով Պուտինը հետապնդում է իր ազդեցության ոլորտները, հետ մղելով արևմուտքին։ Բարեբախտաբար Հայաստանը, որ Ռուսաստանի հետ ցամաքային սահման չունի, այդքան խելք ունի, որպեսզի չձգտի ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը, ոչ էլ Եվրամիության անդամ դառնալուն։ Հայաստանը ավելի խոցելի իրավիճակում է, սակայն Կրեմլի համար այն ավելի քիչ ցանկալի մրցանակ է կամ թիրախ։
But much less of a prize or target for the Kremlin.
So since we are talking about Russia-Ukraine standoff,
մենք խոսում ենք Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի դիմակայության մասին, ինչպես նաեւ ռուսական ուժերի կողմից Ուկրաինա հնարավոր ներխուժման մասին։ Ինչ կարող եք պատմել մեզ այս հակամարտության հնարավոր տարածման ազդեցության վերաբերյալ։ Հայաստանը կհայտնվի շատ դժվարին իրավիճակում, եթե Մոսկվան որոշի ձեռնարկել, ասենք եւս մի հապ գործողություն այս անգամ Ուկրաինայում, կամ եթե մակում լինի քվեարկություն Հայաստանին կխնդրեն քվեարկել Ռուսաստանի օկտին
in favor of Russia.
I disagree slightly for two reasons.
Ես համաձայն չեմ երկու պատճառով։ Մեկն այն է, որ ռուսական ուժերի կուտակումը եւ Ուկրաինայի դեմ պատերազմի սպառնալիքը ավելի շատ երկկողմանի հակամարտություն է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև, Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև, ոչ թե Հապկի ու նրանց միջև։ Ի տարբերություն Ղազախստանի դեպքի, Հայաստանը պարտավորված չի լինելու մասնակցել, սակայն երկրորդ գործոնն ավելի կարևոր է։ Ռուսաստանի կողմից ճնշումը Հայաստանից եւ նրա կառավարությունից ակնկալիքները արդեն իսկ առկա են։ Շատ առումներով Հայաստանի կառավարությունն առաջարկում է ավելի մեծ մրցանակ նախագահ Պուտինի համար։ Ի տարբերություն Լուկաշենկոյի, Հայաստանի լեգիտիմորեն ժողովրդավարական ճանապարհով վերընտրված կառավարությունը իրենից ավելի արժեքավոր ավար է այն առումով, որ Հայաստանը Ռուսաստանին ավելի ենթակա դառնա, օրինակ ավելի կախված լինի ռուս խաղաղապահներից, որ պաշտպանում են Լեռնային Ղարաբաղը։ Եվ այս համատեքստում Հայաստանի Ռուսաստանից չափազանց մեծ կախում ունենալու խորքային խնդիրը ակներև էր նույնիսկ մինչև ռուսական ուժերը սկսեցին կուտակվել Ուկրաինայի սահմանին։
Well before the build up against Ukraine.
Now I'm afraid of impact of in case
Ինչ մտահոգում է Ուկրաինայում հնարավոր պատերազմի դեպքում Հայաստանի վրա հնարավոր ազդեցությունը այն կոշտ պայմանիչոցների, որ բարեմտյան երկրները կսահմանեն Ռուսաստանի նկատմամբ։ Սա Հայաստանի տնտեսության վրա հսկայական բացական ազդեցություն կունենա, այդպես չէ՞։ Պատկերացրեք, որ Ռուսաստանում աշխատող հայերը կորցնելու են աշխատանքը, վերադառնելու են Հայաստան, եւ ինչպես գիտենք, Ռուսաստանը Հայաստանի համար ամենախոշոր Ուկան է արտահանման։ Սա է իմ մտավախությունը, ինչ եք կարծում սրա վերաբերյալ։
What will happen? So that's my concern. What do you think about this?
Well, yes, the indirect implications, especially in terms of economic.
Այո, ոչ ուղղակի հետևանքները, հատկապես տնտեսության եւ առևտրի առումով, առավել լուրջ են։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի դեմ սպառնալիքին, Ռուսաստանի դեմ ավելի մեծ արևմտյան պատժամիջոցների կիրառման առումով, ապա դա իրականում սպառնում է Հայաստանին եւ Հարավային Կովկասին Ռուսաստանի կողմից ավելի մեծ ճնշման ենթարկվելու առումով, քանի որ տարածաշրջանը կրկին կդառնա Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև մրցակցության ասպարես, որտեղ մենք կտուժենք։ Բացասական ազդեցության երկրորդ տարնային է, որ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների հավանական վերսկսումը իրականում վերջ կդնի հետ պատերազմական կայունության վերաբերյալ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև գոյություն ունեցող ընդհանուր նպատակին։ Այլ կերպ ասած, Ուկրաինայում եւս մեկ պատերազմի դեպքում շատ ավելի դժվար կլինի Եվրամիության եւ Արևմուտքի համար աշխատել Ռուսաստանի հետ հետպատերազմական կայունությանը միտված գործողություններում կամ օրինակ պահպանել կայունությունը Լեռնային Ղարաբաղում։
In post-war stability operations or to maintain stability in Nagorno-Karabakh, for example.
And it seems to me that although you think that
Թե դուք կարծում եք որ դա լուրջ չէ, բայց իր վերջերս հրապարակած հոդվածում Պուտինը խոսում է Ուկրաինայի մասին իբրև ոչ առանձին պետության։ Նա լիովին անտեսում է ուկրաինացիների ազգային ինքնությունը։ Ու ինձ թվում է որ նա բավականին լուրջ է նախկին խորհրդային հանրապետությունին Ռուսաստանի հովանու ներքո հավաքելու իր մտադրության մեջ մի բան, որ նա անվանում է միութենական պետություն։ Կարծում եմ Ռիչարդ, որ նա բավականին լուրջ է այս հարցում։
He's quite serious about retaking former Soviet republics.
And in fact, the real threat.
Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, ըստ էության իրական սպառնալիքը ավելի լայն հարց է։ Հայաստանի կամ ցանկացած այլ հետխորհրդային հանրապետության անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը այժմ կարծես մարտահրավեր լինի Պուտինի ազդեցության իր ոլորտը վերստեղծելու տեսլականի համար։ Պատահական չէ, որ դա հետևում է Ղազախստանում Ռուսաստանի բավականին արագ եւ հեշտ ձեռք բերած հաջողությանը։
Russia had in Kazakhstan.
You say Kazakhstan.
Դուք ասում եք Ղազախստան, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի մասին ինչ կասեք։ Ինչ կասեք հայ-ադրբեջանական հակամարտության մասին։ Նկատի ունեմ, որ նրանք ունեցան մեկ այլ հեշտ հաղթանակ մեր տարածաշրջանում, այդպես չէ։
Well, not just an easy victory. It was Russia even more.
Ոչ միայն հեշտ հաղթանակ, ոչ միայն Ադրբեջանն ու Թուրքիան, այլ հենց Ռուսաստանը դուրս եկավ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի հաղթողը։ Եվ այս համատեքստում մեր դիրքերը Հայաստանում եւ Ստեփանակերտում փոխվել են։ Լեռնային Ղարաբաղում մնացած հայերի ապագա եւ ներկայիս անվտանգությունը այժմ կախված է Մոսկվայից, այլ ոչ թե Երևանից կամ Ստեփանակերտից։ Սա ռուսներին ավելի մեծ ազդեցություն է տալիս, հատկապես հաշվի առնելով այն անհրաժեշտությունը, որ խաղաղապահները պետք է մնան այնտեղ, որպեսզի կանխեն Ադրբեջանի կողմից հետագա հարձակումը։
Stay on the ground to prevent further attacks from Azerbaijan.
Many people think that it's
Շատերը կարծում են, որ Լեռնային Ղարաբաղը կորսված է։ Այժմ Լեռնային Ղարաբաղը Արցախը ռուսների վերահսկողության տակ է։ Անվանեք դա ռուսական խաղապահ առաքելություն կամ ինչ ուզում եք, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ավելի հաճախ է քննարկվում Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստերին, քան Հայաստանի անվտանգության խորհրդում։ Ինչ եք կարծում այս մասին?
Security Council then in Armenia. So what's your take on that?
Well, that's the reality. In other words, we have to adjust to the new reality.
Սա իրականություն է, այլ կերպ ասած, մեզ պետք է հարմարվել այս նոր իրականությանը։ Իմ կարծիքով մենք դեռևս հստակ ռազմավարություն չունենք։ Հենց այս պատճառով է, որ այնինչ մնացել է Լեռնային Ղարաբաղից, այժմ կախված է ռուսական ներկայությունից, բայց միևնույն ժամանակ դա է պատճառը, որ Ադրբեջանի համար սա ոչ լիարժեք հաղթանակ է, եւ պատերազմի նման ավարտը իրականում հնարավոր է, որ սերմեր ցանեց այսօրվա Ադրբեջանի հետագայում ներսից պայթելու հերանկարի համար, այն առումով, որ հորից որդուն ժառանգվող իշխանության համար Ադրբեջանում ավելի քիչ արդարացում կլինի ընտանեկան կոռուպցիայի եւ ժողովրդավարության պակասի համար։ Միևնույն ժամանակ ադրբեջանցիները ամբողջությամբ չեն հաղթել եւ ռուս խաղաղապահների ներկայությունը խանգարում է Ադրբեջանին ունենալ իրական հաղթանակ։
Yeah, but there is another angle in all.
Բայց այս ամենի մեջ կա եւս մեկ հայեցակետ, օրինակ, Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները ջերմացնում են հարաբերությունները աստիճանաբար Ադրբեջանի հետ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ եթե պատերազմ սկսվի եւ ռուսական գազի մատակարարումը Եվրոպա ընդհատվի, Ադրբեջանը կարող է լրացնել այդ պակասը։ Այդ պատճառով Ադրբեջանում կատարվող շատ բանի վրա արեմուտքը կարող է փակել աչքերը, ինչ եք կարծում։
They will be closing eyes on many things. In what's happening in Azerbaijan, what do you think?
I think it's too little, too late. In other words,
Կարծում եմ դա շատ քիչ բան է ու շատ ուշացած, այլ կերպ ասած Ադրբեջանի ապագան ավելի քիչ է կախված դրսի աջակցությունից կամ ճնշումից։ Ադրբեջանում անկայունության իրական հեռանկարը որոշվում է Ադրբեջանի ներսի ռեժիմի բնույթով։ Եվ դա է իրական թուլությունը, հոր եւ որդու Շեքսպիրյան դինաստիան, որ երկրում իշխում է ավելի քան 40 դար, այժմ իր համար վտանգավոր կերպով ստիպված է բալանսավորել Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև։ Ալիևն ու Բաքուն վտանգավոր վագր են հեցնել ու շատ առումներով ավելի ու ավելի մեկուսացված են դառնում։
Between Turkey and Russia, Aliyev in Baku is riding a dangerous tiger where in many ways they are increasingly isolated.
Now let's talk about the Armenian.
Այժմ դառնանք հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացին։ Երկու երկրների բանակցությունները, Սերդար Քլեչը եւ Ռուբեն Ռուբինյանը, անցյալ ամիս արդեն հանդիպել են Մոսկվայում, նրանք կրկին կհանդիպեն ավելի ուշ այս ամիս Վիեննայում։ Նախ եւ առաջ որքան դրական են այս բանակցությունները եւ որքան անկեղծ են թուրքերը, երբ նրանք ասում են, թե ցանկանում են կարգավորել իրենց հարաբերությունները Հայաստանի հետ։
I'm glad you opened with this question because in general
Ես ուրախ եմ, որ դուք հենց այս հարցով եք սկսել այս թեման, որովհետև ընդհանուր առմամբ մենք շատ ենք լսել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման քննարկումների մասին։ Սակայն կա երկու առանցքային կետ, որոնց մասին մարդիկ մոռանում են։ Առաջինը պետք է հասկանալ, որ հայ-թուրքական գործընթացը Թուրքիայի տապալված քաղաքականությունն էր։ Թուրքիայի քաղաքականությունն էր մերժել դիվանագիտական հարաբերությունները և պահել փակ սահմանը, որը արդյունքում չբերեց որևէ զիջումների Հայաստանի կողմից։ Երկրորդ, ձեր ասած էական է այն առումով, որ կարգավորման գործընթացի արդյունքի բեռը փորձությունը եւ մարտահրավերը ընկած է միայն թուրքական կողմի վրա։ Հայաստանն առանց նախապայմանների քաղաքականություն է վարում, պատասխանատվության բեռը Թուրքիայինն է, ապացուցելու իր անկեղծությունը եւ այնպես անելու, որ դա աշխատի։ Ու եթե նրանք վերջին պահին առաջ քաշեն որևէ նախապայման կամ եթե Ադրբեջանը փոխի իր քորոշումը, Հայաստանը չէ, որ պիտի տուժի։ Դա կլինի Թուրքիայի դիվանագիտական հնարավորության ավարտը։
It's not Armenia that will suffer. It would be the end of a Turkish diplomatic opportunity.
The Armenian foreign minister
Հայաստանի արգոս նախարար ասաց, թե հուսով է, որ բանակցությունների երկրորդ փուլը կլինի առարկայական հարցերի շուրջ, օրինակ հայ-թուրքական սահմանի բացման մասին։ Արդյոք սա իրատեսական ակնկալիք է։
I think it's not only realistic, but it's an expectation that's the basic minimum.
Կարծում եմ, որ դա ոչ միայն իրատեսական է, այլ նվազագույն ակնկալիքն է։ Այլ կերպ ասած, Թուրքիան Հայաստանի հարևանն է, դուր է գալիս դա մեզ, թե ոչ սահմանի բացումը եւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը այն պարզ նվազագույնն է, որ երկու հարևաններ կարող են ունենալ։ Սա Թուրքիայի համար պարգևատրում չէ, կարգավորում իրականացնելու համար, ոչ էլ Հայաստանի պարտություն է։ Սա հիմնական նվազագույնն է։ Այս համատեքստում հարաբերությունների կարգավորումը հաշտեցում չէ, ոչ էլ պետք է դիտարկվի որպես որևէ տեսակի մերձ Սա մեկնարկային կետն է։ Երկրորդն այն է, որ եթե մենք ուշադիր դիտարկենք դիվանագիտության ընթացքը, ապա կտեսնենք, որ Մոսկվայում առաջին հանդիպումը նշանակալի էր երկու պատճառով։ Առաջին այն վայրը, Մոսկվան, որտեղ գործընթացը մեկնարկել է, շատ կարևոր էր հենց մեկնարկից Ռուսաստանին որպես գործընթացում շահագրգիռ կողմ ներգրավելու առումով։ Երկրորդը Մոսկվայում հանդիպում անցկացնելը նաև հենց Մոսկվային արանքից հանեց։ Այժմ մենք ավելի մոտ ենք շարժվում դեպի տարածաշրջան։ Հաջորդ հանդիպումը լինելու է Վիեննայում, իսկ դրանից հետո ծրագրավոր որվում է հանդիպումներ ունենալ ինչպես Թուրքիայում, այնպես էլ Հայաստանում։ Սա հենց այն վայրն է, որտեղ այս գործընթացը պետք է տեղի ունենա, այն պետք է վերադառնա տարածաշրջան։ Բայց կրկին Հայաստանի արտգործնախարարը ոչ մի բեկումնային կամ հատկապես նշանակալի բան չասաց։ Թուրքիան եւ հիմնականում միայն Թուրքիան է կրում պատասխանատվության բեռը սահմանի վերաբացման եւ դիվանագիտական հարաբերությունների վերահաստատման համար։ Հայաստանի պարագայում մենք պատրաստակամ ենք ներգրավել դիվանագիտական մակարդակում, բայց նաեւ թուրք զրուցակիցներից սպասում ենք գործընթացի կենսունակության անկեղծության ապացույցներ.
For proof of life, proof of sincerity by the Turkish interlocutors.
Are Americans involved in this process?
Իսկ ամերիկացիները ներգրավված են այս գործընթացում, եթե պատասխանը այո է։ Ինչ կերպ են նրանք ներգրավված։ Մենք գիտենք, որ ռուսներն էլ են կանգնած այս գործընթացի ետևում եւ նրանք աջակցում են բանակցություններին, առավազան նրանք պնդում են, որ աջակցում են։ Ինչպես է դա հնարավոր, որ արևելյան Եվրոպայում աշխարհակաղակական երկու հակառակորդները համաձայն լինեն հայ-թուրքական գործընթացի
հարցում։ Second round of diplomatic re-engagement between Armenia and Turkey.
Ես կասեի կամի հանգամանք, որ հայ-թուրքական գործընթացի երկրորդ փուլը առավել առարկայական ու իրատեսական է դարձնում, քան ուղակի արարողակարգային հանդիպումը։ Ի տարբերություն 2008-2009 թվականների, երբ մեզ անհրաժեշտ էր Շվեյցարիայի միջնորդությունը, այս անգամ Հայաստանն ու Թուրքիան դայակների կարիք չունեն, որպեսզի նրանք նրանց ձեռքը բռնեն։ Սրանք ուղիղ բանակցություններ են։ Միացյալ Նահանգները եւ նույնիսկ Եվրամիությունը ուղղակի օրեն ներգրավված չեն, նրանք սա որպես օրակարգ առաջ չեն մղում, Թուրքիայի կամ Հայաստանի վզին չեն փաթաթում։ Եվ նույնիսկ Ռուսաստանի կողմից աջակցությունը հիմնված է այն փաստի վրա, որ Հայաստանի տնտեսության Ռուսաստանին պատկանող հատվածները կօգտվեն սահմանի վերաբացումից, իսկ այդ սահմանին կանգնած են ռուս սահմանապահները։ Այլ կերպ ասած, Ռուսաստանն ավելի շատ օգուտ ունի ստանալու, մինչդեռ Հայաստանին կորցնելու ռիսկը շատ փոքր է, իսկ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունն ուղղակիորեն ներգրավված չեն, ինչը սա ավելի հնարավոր եւ իրատեսական է դարձնում
of losing Armenia, whereas the US and the EU are not directly involved, which makes this much more possible and realistic.
Now let's talk about.
Այժմ անդրադառնանք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև գործում ունեցող խնդիրներին։ Ավելի վաղ այս շաբաթ երկու երկրները շարունակել են բանակցությունները Մակրոնի եւ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Որքանով են տարբերվում այս բանակցությունները այն բանակցություններից, որոնք անցկացվել են Մոսկվայի միջնորդությամբ։ Դրա մասին ինչ գիտեք։
Observation is not the difference but the similarity.
Իմիակ դիտարկումը ոչ թե տարբերության, այլ նմանության մասին է, թե Ռուսաստանի միջնորդությամբ տեղի ունեցած բանակցությունները, թե Եվրամիության միջնորդությամբ կայացած հանդիպումները, ինչպես Բրյուսելում, այնպես էլ վերջերս հերավար տեսակապի միջոցով ունեցած հանդիպումը ունեն մեկ նմանություն՝ հիասթափություն։ Ադրբեջանը շարունակում է հետևել մի դիվանագիտական ռազմավարության, որ ոչ դիվանագիտական է, ոչ էլ ռազմավարական։ Հայ ռազմագերիները եւ այլ պահվողանցին Ադրբեջանի ձեռքում առևտրի համար ապրանք դարձան, զիջումներ ստանալու համար։ Նույնիսկ Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան երկաթգծի վերաբերալ բեկումնային համաձայնությունը ստվերվեց։ Լինեն դա Եվրոպայի կամ Ռուսաստանի միջնորդությամբ անցկացվող բանակցություններ, բարի կամքի ոգու առումով քիչ բան կա։ Դրանից է գալիս սահմանազատման գործընթացի հապաղումը, ինչը եւս հրատապ խնդիր է։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանը դեռևս վտանգավոր աստիճանի հարբած է հաղթանակով։
And I think Azerbaijan is still a little bit dangerously drunk with victory.
And now Pashinyan said that Armenia is ready to
Pashinyan ասաց, որ Հայաստանը պատրաստ է սկսել կառուցել հաղորդակցման տրանսպորտային ուղիները սահմանային հարցերի կարգավորումից հետո։ Նա ասաց, որ Հայաստանն այնքան շարժվում է այս նախագծով, որքան Ադրբեջանը։ Պաշինյանը կարծում է, որ դա շահավետ կլինի բոլոր կողմերի համար։ Կարող եք ավելի մանրամասն խոսել այն մասին, թե ինչ կարող է Հայաստանն ակնկալել հարևանների հետ հաղորդակցության ճանապարհները վերականգնելուց և աշխարհի համար երկիրը վերաբացելուց հետո։ Երկիրը գրեթե 30 տարի շրջափակման մեջ է։ Ինչ կարող ենք ակնկալել, Ռիչարդ։
What can we expect, Richard?
Well, on the one hand, while I agree with Prime Minister
Մի կողմից համաձայն լինելով վարչապետ Փաշինյանի հայտարարության հետ, ես ի վիճակի չեմ շատ բան ասելու, քանի որ մանրամասներն ավելի կարևոր են, քան ընդհանուր հույսերն ու ձգտումները։ Սակայն մենք կարող ենք ասել, որ սա առավելապես Ռուսաստանի կողմից կառավարվող նախագիծ է տարածաշրջանում առևտրի եւ տրանսպորտային հաղորդակցությունների վերականգնման համար։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանն ունի հնարավորություն դառնալու ավելի շատ տարածքի երկիր։ Հայաստանի ազգային անվտանգության նկատառումներով Եվս ռազմավարական առումով կողմ եմ առևտրի եւ տրանսպորտային հաղորդակցությունների նման վերականգնմանը։ Մեզ պետք է այժմ բացակայող բաղադրիչ, ու այդ բաղադրիչը կարող է լինել մի բան, որը զսպող դերք խաղա։ Մեզ պետք է օգտագործել տնտեսական եւ առևտրային փոխկապակցվածությունը որպես նոր զսպող մի բան, որ կկանխի Ադրբեջանի կողմից հետագա հարձակումները։ Այդ պատերազմական կայունությունը լավագույն է կարող է ապահովվել, երբ Ադրբեջանն ու Թուրքիան ավելի շատ կախված կլինեն Հայաստանով անցնող երթուղիներից, վերաբացված սահմաններից, առևտրային եւ տնտեսական փոխկախվածության հանգամանքից, երբ Թուրքիան ու Ադրբեջանը ստիպված կլինեն որոշակի նոր գին վճարել պատերազմի սպառնալիքի դեպքում։
Trade and economic interdependence where there will be a new deterrence, a new price to pay by Turkey and Azerbaijan in the event of the threat of war.
And Richard, one question.
Եմ մեկ հարց, շատերը քննադատում են Փաշինյանին Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը պատրաստակամորեն գնալու համար, մեղադրում են նրան Հայաստանի շահերը ծախելու մեջ, մեղադրում են, որ նա պատրաստ է ճանաչել Թուրքիայի սահմանները։ Շատ խնդրահարույց հարցեր կան, որոնց կապակցությամբ Սփյուռքը դժգոհ է։ Մյուս կողմից մենք գիտենք, որ վերջին ընտրությունների արդյունքում նա մանդատ է ստացել, ու նա պնդում է, որ դա խաղաղության դարաշրջան բացելու համար ստացած մանդատ է, սահմանները վերաբացելու եւ հարևանների հետ հարաբերությունները վերսկսելու համար ստացած մանդատ է։ Ինչ եք մտածում այս մասին?
Relations with the neighbors. What do you think about this?
Well, in general, it's difficult to
Ընդհանուր առմամբ դժվար է հարաբերությունների կարգավորման եւ սահմանների վերաբացման գաղափարի դեմ փաստարկ բերելը առանց մանրամասներն իմանալու։ Այլ կերպ ասած, կապիտուլյացիայի դավաճանության եւ այլ մեղադրանքները, ես հասկանում եմ էմոցիոնալ քաղաքական համատեքստը, սակայն ես դեռևս չեմ տեսնում որևէ զիջման ապացույց։ Համենայն դեպս Հայաստանում ընդդիմությունը ավելի վարկաբեկված ու մարգինալացված է։ Նրանք լավ են հակադրվելու մեջ, բայց չեն կարողանում իրենց այլընտրանքն առաջարկել։ Ավելին կարծում եմ, որ դեռևս վաղ է դատողություններ անել այս ռազմավարության թե հաջողության, թե լիակատար ձախողման մասին։ Բայց կրկին մեզ պետք է հավասարակշռել հետ պատերազմական իրողությունը Հայաստանի ռազմավարական տեսլականի անհրաժեշտության հետ, որը մինչև այժմ դեռ հստակեցված չէ։ Հայաստանը և նրա իշխանությունները պետք է ավելի լավ աշխատեն, որպեսզի ներկայացնեն իրենց վերջնական նպատակները և դիվանագիտական ռազմավարությունը։
Richard, we know that men գիտենք, որ այն բանից հետո, երբ Էրդողանը ճնշեց հեղաշրջման փորձը, Թուրքիայում շատ ընդդիմադիր գործիչներ, լրագրողներ հայտնվել են բանտերում եւ Թուրք հասարակությունում լռություն տիրեց ցեղասպանության հարցի շուրջ։ Այս հարցի շուրջ քննարկումները իսպար դադարել են, բայց ինչպես մենք գիտենք, մինչ այդ կար լավ շանս, որ երկու երկրները, Թուրքիա եւ Հայաստանի հասարակությունների ներկայացուցիչները մի օր կներգրավեն խրթին հարցերի քննարկումների մեջ։ Այժմ ինձ թվում է, որ թուրք հասարակությունը ճնշված է։ Ինչ է կարծում, արդյոք հնարավոր է, որ մի օր թուրք հասարակության առաջադեմ ներկայացուցիչների համար այս հնարավորությունները կրկին բացվեն, ու նրանք կրկին սկսեն խոսել հայոց ցեղասպանության մասին, Հայաստանի հետ հաշտվելու մասին. And reconciling with Armenia, what do you think?
Well, yes, because my approach to Armenia Turkey.
Այո, որովհետև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ իմ մոտեցումը հիմնված է ավելի շատ ինքնավստահության վրա, քան այն, ինչի շուրջ բանավեճեր են ընթանում Հայաստանում։ Այլ կերպ ասած, մենք պետք է ավելի քիչ կասկածենք եւ պետք է հասկանանք, որ բարոյապես մենք ենք բարձրության վրա։ Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության շղթումը իր համար արդյունավետ չէ։ Նրանք ավելի ու ավելի են մեկուսացվում, լինի դա անցյալ տարվա ապրիլի 24-ի նախագահ Բայդենի հայտարարությունը, թե գիտահետազոտական աշխատանքներում ընդհանուր միտումները։ Թուրքիան է ձգտում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, որովհետև այն անկայուն վիճակում է։ Ու չնայած այն բանին, որ բանտարկված են մնում Օսման Քավալայի պես լավ բարեկամներ, ովքեր նվիրված են խաղաղությանը եւ հարաբերությունների կարգավորմանը, մենք նաեւ տեսնում ենք Թուրքիայի խորհրդարանի անդամ իմ ընկեր Գարու Փայլանի քաջությունը, ով իրականում ամենաարդյունավետ ճատագովներից է, որ Թուրքիան ավելի անկեղծ առել է իր պատմության ցավալի էջերի հետ։ Մի բան, որ Թուրքիան պաշտոնապես ձգտում է շղթել։
History that Turkey seeks to deny officially.
So, what's your
Որն է ձեր եզրակացությունը, կարծում եք, որ մենք կհասնենք հաջողության առնվազն այս առաջին քայլերում, արդյոք կկանխատեսեք հայ-թուրքական սահմանի բացումը, թե ոչ?
Would you foresee opening the Turkish-Armenian border or not?
Well, the clear answer is yes. In other
words, հստակ պատասխանը այո, կարգավորման նպատակները թե գործնական են, թե իրատեսական, բայց կան նաև հիմնական նվազագույն բաները։ Դրանք են դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը եւ Թուրքիայի կողմից սահմանի վերաբացումը։ Իմ ասածն այն է, որ կարգավորման գործընթացի հաջողությունը մեկնարկային կետ է, այլ ոչ թե եզրափակիչ։ Թուրքիային պետք չէ չափից ավելի գովել կամ պարգևատրել այն բանի համար, որ նա սկսել է անել այն, ինչ պետք է անեն հարևանները։ Ավելին, սա դեռևս հաշտեցում չէ, ահա այնտեղ է, որ ցեղասպանության հարցն առաջ է գալիս։ Սակայն ես կարծում եմ, որ արկա են նոր քաղաքական կամ դիվանագիտական հնարավորություններ մինչև մյուս տարի հարաբերությունները կարգավորելու համար։
By the coming year.
Thank you very much.
Շատ շնորհակալություն, Ռիչարդ, շատ հետաքրքիր էր.
Thank you.
Շնորհակալություն.
Անտեսելով արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը, Ադրբեջանը վերսկսեց Արցախի հայկական մշակութային ինքնությունը նենգափոխելու կեղծելու փորձերը։ Դերևս անցած շաբաթ այդ երկրի մշակույթի նախարարը հանդես եկավ մի հայտարարության, որը խիստ անանգստություն պատճառեց ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև միջազգային տարբեր ազգերում։ Այդ հայտարարությունը կարող է հերթական հայկական մշակույթի ոչնչացման արշավի սկիզբը դառնալ։ Ադրբեջանի կողմից հայկական մշակութային կոթողների ոչնչացման մասին հաստագրական հոդվածներ եւ աշխատություններ է հրապարակել Կոլորադոյի Դենվեր քաղաքի համալսարանի դասախոս Սիմոն Մաղաքյանը։ Հայտնի հատկապես նրա Նախիջևանում Ջուայի խաչքարերի ոչնչացման մասին հետազոտությունը, որը լույս տեսավ միջազգային մեծ հեղինակություն ունեցող արվեստի հանդեսներում, ամսագրերում, ինչպես նաև մամուլում, այդ թվում Los Angeles Times թերթում եւ բրիտանական Guardian պարբերականում։ Սիմոն Մաղաքյանի մեկնաբանությունը 44-օրյա պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված Արցախի հայկական մշակութային ժառանգությանը սպառնացող վտանգների մասին անցած ամիս լույս տեսավ Foreign Policy հեղինակավոր ամերիկյան ամսագրում։ Ադրբեջանի մշակույթի նախարարության վերջին հայտարարության շուրջ Մաղաքյանը իր խորը մտահոգություններն է կիսում ժամանակակից առաջադիմական արվեստի միջազգային հանդեսի աջերում։ Այժմ փորձենք պարոն Մաղաքյանի օգնությամբ հասկանալ, թե ինչ խնդիր է լուծում Ադրբեջանը իր այս քայլերով։ Բարև ձեզ, պարոն Մաղաքյան, արդյոք Բաքուն պատրաստում է իրականացնել այն, ինչ դուք անվանեցիք մշակութային ցեղասպանություն։
Ողջույն, պարոն Թամրազյան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, Բաքուն վաղուց էլ պատրաստ է եղել եւ ցանկություն ունի եւ նպատակ ունի իրականացնել մշակութային ցեղասպանություն Արցախում եւ այն բոլոր տեղերում, որտեղ հայությունը ունեցել է բնիկ ներկայություն հազարամյակներ շարունակ, դա տեղի ունեցավ 1997 եւ 2006 թվականների ընթացքում Նախիջևանում, երբ ամբողջովին բնաջնջվեց հայկականության ամեն մի հետք, եւ դա որոշչապով արդեն սկսվել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հայկական մշակութային կոթողների հանդեպ, նամանավան նրանք, որոնք մոտ են ճանապարհաշինարական գործողություններին, հիմնականում գերեզմանոցներ։ Ադրբեջանը չի թաքցնում այսօր իր մշակութային ցեղասպանության ցանկությունը եւ նպատակը, որ մի փոքր տարբեր է նրանից, այն ինչ տեղի ունեցավ Նախիջևանում, այդ ժամանակ նրանք պարզապես շեղտում էին, որ նման ցանկություն կամ մտադրություն ունեն, այսօր իրավիճակը մի փոքր ավելի տարբեր է, որովհետև ցանկություններից մեկը այն է, որ հայությունը բարելքվի եւ իսպար մորանա Արցախի մասից, այսինքն Արցախի մասին, այսինքն ոչ միայն ֆիզիկական բնաջնջումն է կարևոր Ադրբեջանի համար, այլ նաեւ այն ցավը, մաքսիմում տրավման, որ պետք է պատճառի հայությանը, եւ այսօրվա պահվածքը նրա զարմանալի չէ, բայց չի նշանակում, որ մենք որպես ակադեմիկոսներ, պետականություն, համայնք, անհատներ պետք է նստենք եւ ողբանք եւ չփորձենք ինչ-որ բան ձեռնարկել այս ամենը ավարտին հասցնելու համար եւ փորձենք փրկել այն, ինչ կարող ենք։
Ադրբեջանը արդեն փաստորեն ստեղծել է հանձնաժողով, որն ուսումնասիրում է Արցախում ալբանական քրիստոնեական ժառանգությունը եւ ընդ որում հայկական քրիստոնեական մշակույթի կոթողները։ Ադրբեջանը ամենաբարձր մակարդակով հրճակել է կեղծված Իլհամ Ալիևը Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցի այցելելու ժամանակ, ցույց տալով հայկական գրերը եկեղեցու վրա, հայտարել է, սրանք բոլորը կեղծ են։ Մշակույթի նախարարության հայտարարության մեջ նշվում է, որ կեղծիքների բացահայտման դեպքում դրանք փաստագրվեն միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ եւ կներկայացվեն միջազգային հանրությանը։ Իր հայտարարության նախնական տարբերակում մշակույթի նախարար Անան Քարիմովը ասում է, թե աշխատանքային խումբը հայտնաբերելու է հայկական կեղծիքները հուշարձանների վրա եւ ջնջելու է դրանք, ու թեև հայտարարության երկրորդ տարբերակում հայկական բառը հանված է, բայց շատ վտանգավոր հոտ է փչում այս ամեն ինչից, պարոն Մաղաքյան, այդպես չէ։
Այո, պարոն Թամրազյան, բավական մտահոգիչ հայտարարություն է, նույնիսկ դրա այդ սրբագրված տեքստը, որ ավելի մեղմ պետք է լիներ, իր մեջ պարունակում է այդ ցեղասպանական մտադրությունը, որը Ադրբեջանը այսօր արդեն չի թաքցնում։ Կարծում եմ, որ սա զարմացրեց շատերիս այն պատճառով, որ ընդամենը երկու ամիս առաջ արդարադատության միջազգային դատարանը Ադրբեջանին ասել էր, որ պետք է պաշտպանել հայկական մշակութային կոթողները եւ նույնիսկ պատժել բոլոր վանդալիզմերը, որոնք այսօր իրականացվել են, իհարկե առանց կոնկրետացնելու այն գործիքակազմը կամ պատասխանատվության սահմանները, որին Ադրբեջանը կարիերեսվի, եթե չիրագործի այս որոշումը։ Հատկանշական է, որ Ադրբեջանը այսօր շատ ավելի բացահայտ է իր հայատյաց քաղաքականության մեջ, եւ թերևս սրա հետևում ավելի աշխարհակաղակական խմորումներ են նամանալ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հետ կապված, որի պատճառով Ադրբեջանը իրեն թույլ է տալիս շատ ավելի լկտիաբար արտահայտվել իր ծրագրերի մասին, բայց այդ ծրագրերը մեզ թերևս մասնակիցներից բավական շուտվանից հայտնի են, եւ ինչ որ չափով թերևս ավելի օգտակար գործընթաց է, երբ կարելի է հենց Ադրբեջանի իշխանությունների խոսքերով ապացուցել, թե նրանք ինչպիսի քաղաքականություն են այսօր վարում Արցախում, Արցախյան տարածքներում, որոնք իրենց վերահսկողության տակ են։
Ադրբեջանի մշակույթի նախարարության նոր հայտարարության մեջ գրված է, որ աշխատանքային խումբը հայտնաբերելու է հնարավոր կեղծիքներ եւ ներկայացնելու է դրանք միջազգային հանրությանը։ Պետք է ընդադրել, որ Ալիևյան կառավարությունը միշտ էլ կարող է գտնել միջազգային փորձագետների այնպիսի խումբ, որը կեզրակացնի այն, ինչ Ադրբեջանի ղեկավարությունն է արդեն հայտարարել, դրա համար նրանք այդ փորձը ունեն։
Ճիշտ ասած, ես չեմ կարծում, որ կան միջազգային լուրջ մասնագետներ, ովքեր հավատում են աղվանականության տեսությանը, այսօրվա դրությամբ աղվանական տեսությունը Ադրբեջանի միայն ընկալվում է Ադրբեջանի ներքին լսարանի կողմից, միգուցե նաև թուրքական պրոպագանդայում, և դա ոչ թե ինչ-որ գիտական թեզ է կամ գիտական վարկած, դա դավադրական տեսություն է, որին Ադրբեջանի էլիտաները չեն հավատում, եթե հավատային, ապա նրանք չեն ոչնչացնի 28,000 մշակութային կոթող Նախիջևանում, որոնք նրանք նախապես հայտարել էին աղվանական։ Այնպես որ չեմ կարծում, որ խնդիր լինելու լուրջ մասնագետների ներառման, իհարկե ադրբեջանցիները, ադրբեջանի իշխանությունները հաճախ գտնում են ինչ-որ միջանցկային անձանց, ում ներկայացնում են որպես մասնագետներ, օրինակ Նախիջևանի հարցում իրենց պրոպագանդայի թևի առաջնորդը մի մեքենա վաճառող երիտասարդ է, Peter Tase անունով, որը իրենից ոչ մի մասնագետի փորձառություն չի ներկայացնում, այսինքն հնարավոր է նման անձնավորությունների գտնեն, ում կներառեն այս գործընթացում, բայց չկան ոչ մի միջազգային լուրջ պատմաբան կամ մասնագետով այս քաղաքական գործընթացին իր մասնակցությունը կբերի։ Իհարկե հնարավոր է, որ գտնեն ինչ-որ մեծ համբավ ունեցող ճարտարապետ կամ ինչ-որ միջազգային կազմակերպության հետ առնչացված մի անձ, որ հնարավոր է ինչ-որ, չգիտեմ, մի արձանագրության հետ կապված, որ ավելի շատ նոր ավելացրած ցուցանակ լինի, քան պատմական արձանագրություն, որ դրա առումով ինչ-որ հայտարարություն տա, բայց ես չեմ կարծում սա մասնագիտական դիրույթի խորձակցություն է կամ գործելա ոչ, մենք իրոք դավադրական տեսության հետ գործ ունենք, որին նույնիսկ չեն հավատում այդ տեսության ամենակարևոր հեղինակներ, և դա այսօր Ադրբեջանի իշխանությունն է։
Պարոն Մաղաքյան, ձեր հոդվածում դուք վկայակոչում եք Բաքվում աշխատող ադրբեջանցի գիտնականներից մեկին, որը մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի մշակույթի նախարարության ստեղծած այս խմբի աշխատանքի մասին։ Հետաքրքիր է, որ ադրբեջանցի գիտնականը դեմ է արտահայտում հայկական ժառանգության հետքերը ջնջելուն։ Պարզվում է, այս համատարած հակահայկականության էյֆորիկ մթնոլորտում կան ադրբեջանցիներ, որոնք համարձակվում են նույնիսկ դեմ գնալ կառավարությանը այս հարցում։ Մտավախություն չունեք, պարոն Մաղաքյան, որ այս գիտնականը կարող է Ակրամ Այլիսլիի նման հարացանքների ենթարկվել։
Ճիշտ ասած, Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից կարող է թիրախի տակ հայտնվել յուրաքանչյուր ադրբեջանցի, նամանավանդ եթե ինչ-որ հակապետական կամ հակարեժիմյան գործունեություն են վարում, սակայն այս կոնկրետ դեպքում չեմ կարծում, որ այդ հեղինակը իմ հոդվածում ներառվելու պատճառով թիրախավորվելու է, նա սոցցանցերում բավականին ակտիվ անձնավորություն է և հաճախ քննադատում է Ադրբեջանի իշխանություններին։ Իդեպ Ադրբեջանի հասարակությունում կան բավականին շատ թվով անհատներ, մասնագետներ, ճարտարապետներ, պատմաբաններ, ովքեր չեն հարում իրենց հակահայկական պետական քաղաքականությանը, և ես հաճախ փորձում եմ նրանց մտքերը ներառել իմ հոդվածներում, ոչ միայն նրա համար, որ ցույց տալ սա միայն Ադրբեջանի իշխանության քաղաքականությունը կան նաև անկախ մտածողներ, այլև նաև հնարավորություն տալ այսպիսի մարդկանց, որպեսզի իրենց ձայնը բարձրացնեն միջազգային մամուլում, նաև հիշացնել հայ հասարակությանը, որ Ադրբեջանում բոլորը Իլհամ Ալիևներ չեն, ինչպես, եթե չեմ սխալվում, հայ գրողներից մեկն է ասել, մեր նպատակը պետք է լինի, որպեսզի մենք շատացնենք Ակրամ Այլիսլիներին Ադրբեջանում և ոչ թե Իլհամ Ալիևներին, այսինքն դա բխում է մեր իսկ նպատակներից, հայության շահերից է բխում, որպեսզի տեսնենք այնպիսի անձնավորություններ, ովքեր փորձելու են հայերի հետ ինչ-որ ընդհանուր եզր գտնեն, ոչ թե անդած սպառնան ցեղասպանությամբ, բայց այս մարդու հենց խնդրով կարծում եմ, որ նրա անվտանգությանը սպառնալիք չէ իմ հոզվածներում ներառված լինելը որպես մասնագետ, եւ հուսով եմ այս հարցում չեմ սխալվում, բայց ինչպես գիտենք Ալիևյան ռեժիմից հնարավոր է ակնկալել համարի ամեն ինչ։
Իսկ ձեր կարծիքով ի՞նչն էր պատճառը, որ մշակույթի նախարարը լրամշակեց իր հայտարարությունը, հանելով այնտեղից հայկական կեղծիքներ հայտնաբերելու և ջնջելու մասին եզրույթը։ Ամերիկյան արձագանքներ արդյոք, միջազգային ճնշումներ։ Ինչպես գիտենք, կրոնական ազատությունների ամերիկյան կառավարության հանձնաժողովն էր խորը մտահոգություն հայտնել հայկական հետքերը ջնջելու Ադրբեջանի մտադրության շուրջ։
Կարծում եմ տեքստի վերամշակումը եղավ այդ բազմաթիվ բողոքի նոտաներից հետո, հիմնականում հայկական պետական և ոչ պետական մարմիններից, Արցախի արտգործնախարարությունը, Երևանի արտգործնախարարությունը, հայ եկեղեցին, Save Armenia Monuments կազմակերպությունը, որի անդամ եմ նաև ես, և միջազգային մամուլի հետ որոշ հրապարակումները, նաև ԱՄՆ դավանական իրավունքի այդ պետական, բայց անկախ կազմակերպության հայտարարության պատճառով, նաև թերևս ինչ-որ ներքին կարգով Եվրոպական Միությունից ուն խոսնակի հետ ես կապի մեջ էի հոզվածներից մեկի համար և հարցրեցի արդյոք նրանց գործունեությունը Ադրբեջանում և վերջերս կատարած հանդիպումները նամանավանդ եւ որ երկու ղեկավարների Եվրոմիությունից հենց Ադրբեջանում էին գտնվում առաջին հայտարարության ժամանակ, թե արդյոք նրանք կարծում էին, որ իրենց Ադրբեջանին 2 միլիարդ եվրոյի օգնությունը դրամադրելը ինչ որ դեր է խաղացել։ Կարծում եմ, որ դա էր տեքստի վերամշակման պատճառը, ավելի մեղմացման պատճառը, բայց ինչպես նշեցի քիչ առաջ, ես չեմ կարծում, որ այս տեքստը նպատակը դրված է իրոք ծրագրերը փոխելու առումով, սա պարզապես ավելի մեղմ տեքստ է, և ծրագիրը ամենևին ինչի փոխվել, Ադրբեջանը ստեղծում է այդ մարմինը, որ ներառելու է իր այսպես կոչված մասնագետների, ովքեր ցուցակ են կազմելու վերացնելու հայկական մշակութային գոտոների հայկական հետքերը։ Նույն բանը արվել է Նախիջևանում նամանատ 2005 թվականի վերջում, երբ ստեղծվեց պետական կոմիսիա, որպեսզի վերացնեին այն բոլոր մշակութային գոտողները, որոնք հայ քրիստոնեության հետք էին ներկայացնում, և այդ կոմիսիայում գոյություն չկար հայ կամ վերացում բառը, այսինքն նույնիսկ այս մշակված տեքստում Ադրբեջանը շատ ավելի լկտի է իրեն պահում, և սա իրոք մտահոգության տեղ է տալիս, և պետք է շարունակե, և իհարկե ես ինքս շարունակելու եմ խոսել սրա մասին նամանվան միջազգային հարթակներում։
Հիմա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության մասին, երկու երկրները համաձայնել են թույլ տալ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մասնագետներին այցելել Ադրբեջան և Հայաստան ու տեղում ուսումնասիրել մշակութային կոթողների վիճակը, բայց բանն այն է, որ Ադրբեջանը թվարկում է մի շարք մշակութային կոթողների անուններ, անվանելով դրանք ադրբեջանական, այդ դեպքում երբ հայտնի, որ դրանց մեծ մասը իրանական են, այստեղ ինչ-որ խնդիր չեք տեսնում։
Տեսեք, ես անձամբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ մեծ հույսեր չեմ կարող կապել, բայց տեղյակ եմ, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ներառված է այս գործընթացում, որը բավականին երկար տարիներ է քննարկվել, որպեսզի և Հայաստան, և Ադրբեջան մասնագետների խումբը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից կազմակերպված, որպեսզի հասկանան, թե ինչ վիճակում են գտնվում մշակութային կոթողները կամ սրբավայրերը։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանում գտնվող մահմեդական մշակութային կոթողներին կամ սրբավայրերին, որոնք միգուցե մասնագետները կարող են ներկայացնել որպես պարսկական կամ իրանական, նամանավանդ ադմինիստրատիվ կառուցման տեսանկյունից ելնելով և նաև մշակութային խնդիրներից ելնելով, ես հասկանում եմ, որ սա ցավալի հարց է Հայաստանի հասարակության համար, բայց պետք է ընդունել այն փաստը, որ Հայաստանում գտնվող մահմեդական մշակույթը իրենից ներկայացնում է սրբություն ադրբեջանցիների համար, և այս կարծում սա շատ ավելի ճիշտ մոտեցում է մեր իսկ շահերից ելնելով, քան շարունակել այդ լեզվաբանական և պատմագրական կրվախնձորը ադրբեջանցիների հետ, որ անընդհատ իրենց հիշեցնում ենք, որ իրենք չունեն երկար պատմություն, որ նույնիսկ իրենց սրբավայրերը մշակութային առումով ավելի պարսկական են կամ ադրբեջանական, սա մեզ օգուտ չի տալու, սա չի փրկելու հայկական մշակութային կոթողները։ Եվ կարծում եմ սա այն հարցն է, որում պետք է հայ հասարակությունը իրեն պահի շատ ավելի հասուն կերպով, քան մենք ակնկալում ենք ադրբեջանցներին, որովհետև եթե մենք շարունակելու ենք այս գործելավոճը, որ նսեմացնելու ենք ադրբեջանական պատմությունը և չենք ընդունելու, որ իրենք ունեն սրբավայրեր Հայաստանում, որոնք իրենք սրբություն են համարում, չեմ կարծում մենք կարող ենք հուսանք, որ մենք կարողանալու ենք փրկել մեր սրբությունները, մեր մշակութային կոթողները, որոնք ադրբեջանի վերահսկողության տակ են։ Բայց միևնույն ժամանակ չգիտեմ արդյոք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն կարողանա այդ գործընթացը ճիշտ կառավարել, անձամբ ես ցանկանայի տեսնել հայ եկեղեցու ղեկավարին, կաթողիկոսին և ադրբեջանի շեխ Ուլիսլամին, որպեսզի նրանք սրբավայրերը հարգելու գործընթացը ղեկավարեին։
Պարոն Մաղաքյան, հաջողություն եմ մաղթում ձեզ, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար, ստեցում։
Շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։
Իրադրությունը Ուկրաինայի շուրջ ավելի քան շիկացած է։ Արևմտյան ռազմական գրեթե բոլոր կառույցները կանխատեսում են, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է հարձակվել Ուկրաինայի վրա, նշելով, որ դրա համար Մոսկվան բավարար ուժեր է կուտակել Ուկրաինայի սահմանին, ինչպես նաև Բելարուսում։ Իսկ նախագահ Բայդենը կարգադրել է Պենտագոնին ևս 3000 զինվոր ուղարկել Լեհաստան։ ՆԱՏՕ-ն հայտարարում է, որ 5000 թվականակով զորախումբը բարձր շարժունակություն ունեցող և արագ արձագանքման ուժեր են, որոնք ընդունակ են բազմակի մարտական առաջադրանք կատարել։ ԱՄՆ կառավարությունը, պաշտպանության նախարարությունը հավաստիացնում է, որ լրացուցիչ զորքերը կկարողանան կանգնեցնել ցանկացած ագրեսիա ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի դեմ։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը, մեկնաբանելով ռուսական զորքերի շարունակվող կուտակումը, ասաց, թե Ռուսաստանն այժմ բավարար ուժեր ունի Ուկրաինայի սահմանին խոշոր ռազմական գործողություն սկսելու համար։ Սալիվանի կարծիքով, եթե Ռուսաստանը հարձակվի, ապա կսկսի հարձակումը օդային ռմբակոծություններից և հրթիռակոծությունից, որը քաղաքացիական զոհերի պատճառ կդառնա։ ԱՄՆ-ի նախագահ NBC հեռուստակայանին տրված հարցազրույցում հորդորեց ամերիկացիներին լքել Ուկրաինան առաջիկա 24-48 ժամերի ընթացքում, քանի որ ամերիկյան զորքերը չեն կարող գալ և փրկել նրանց, եթե Ռուսաստանը ներխուժի Ուկրաինա։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շաբաթ օրը հերթական հեռախոսազրույցը ունեցան, որի ընթացքում քննարկեցին ուկրաինական ճգնաժամը։ Հեռախոսազրույցը տևեց շուրջ 1 ժամ։ Սպիտակ տունը հայտնում է, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Կրկին նախազգուշացրել է Պուտինին, որ արևմուտքը վճռական պատասխան կտա ցանկացած ներխուժման Ուկրաինա, նման քայլը համատարած տառապանքներ կպատճառի և կմեկուսացնի Ռուսաստանը, նախազգուշացրել է Ջո Բայդենը Պուտինին։ Սակայն որևէ հստակություն չկա, թե ինչ է պատրաստում անել Ռուսաստանի նախագահը։ Իվերջո կհրաժարվի հարձակվելու մտքից, թե կընտրի այլընտրանքային կամ հիբրիդային պատերազմի ճանապարհը, թե կներխուժի Ուկրաինա։ Ուկրաինացիները պնդում են, թե Ռուսաստանն արդեն սկսել է հիբրիդային պատերազմ, այժմ գրեթե բոլոր ամերիկյան բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այդ թվում նախագահ Բայդենը, ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը միաբերան հայտարարում են, որ պատերազմը կարող է սկսվել ցանկացած օր, և եթե նախկինում ասվում էր, որ պատերազմը կսկսվի օլիմպիական խաղերից հետո, ապա հիմա արդեն ասում են, թե Ռուսաստանը կարող է ներխուժել Ուկրաինա մինչև օլիմպիադայի ավարտը։ ԱՄՆ-ը շարունակում է հորդորել իր քաղաքացիներին անհապաղ լքել Ուկրաինան։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությունը շարունակում է էվակուացնել դեսպանատան ոչ առանցքային աշխատակիցներին և նրանց ընտանիքի անդամներին։ Փետրվարի 10-ին ամերիկյան զորքերը ժամանեցին Ռումինիա ամրապնդելու ՆԱՏՕ-ի անդամ արևելաեվրոպական այս երկրի անվտանգությունը։ ԱՄՆ շուրջ 3000 լրացուցիչ զորք տեղակայեց Լեհաստանում և Ռումինիայում պաշտպանելու արևելան Եվրոպան ուկրաինական ճգնաժամի հնարավոր ընթարցակումից։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Դերեկ Կոլետը Ռումինիայի մայրաքաղաքից նախազգուշացնում է, եթե Ռուսաստանը որոշի ռազմական առաջակատման գնալ Ուկրաինայի հետ, ապա ՆԱՏՕ-ն կավելացնի իր ռազմական կարողությունները արևելյան թևում։
Bolstering the eastern flank from north to south.
Արևելյան թևը հյուսիսից հարավ ամրապնդելը ՆԱՏՕ-ի օրակարգի գլխավոր հարցն է։ Դրանում կասկած չկա եւ մենք հստակ հասկացել ենք ռուսական կողմին, որ եթե նրանք շարունակեն էսկալացիան եւ եթե նրանք Ուկրաինայի հարցում որոշեն ընտրել ռազմական ճանապարհը, ապա կտեսնեն ՆԱՏՕ-ի ավելի մեծ հզորություններ արևելյան թևում։ Իսկ ռազմածովային հզորությունները ավելացան նախկինի համատության պայմանից հետո, երբ Ռուսաստանը 8 տարի առաջ ներխուժեց Ղրիմ։ Սա արտացոլում է մեր վճռականությունը կատարելու ՆԱՏՕ-ի մեր գործընկերների առջև վերցրած պարտավորությունները, ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցների առջև վերցրած պարտավորությունները, անելու ամեն հնարավոր բան ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցներին պաշտպանելու համար։ Այսպիսով աշխարհը անհանգիստ է, անկայուն է, պատերազմները կրկին դարձել են անխուսափելի, կրկին պատերազմի սպառնալիքը վտանգել է հազարավոր մարդկանց կյանքեր։ Իսկ ես ձեզ խաղաղություն եմ մաղթում։ Ցտեսություն։